ግድብ ህዳሴ ብዝምልክት ምስ ግብፂ ዝካየድ ዘሎ ልዝብ ኣይተቋረፀን መፅናዕቲ ተፅዕኖ እውን ቀፂሉሎ ክብል ሚኒስትር ማይን መስኖን ሓይሊ ኤሌክትሪክን ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ድሕሪ እቲ ናይ ካይሮ ኣኼባ ሚኒስትራት ዝወፁ ፀብፃባት ኣመልኪቱ መግለፂ ዝሃበ ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ንሕና ንፈልጦ እቲ ልዝብ ኣብ ካርቱም ከም ዝቕፅል ኢሉ ግብፂ ኣብ መበገስቲ ፀብፃብ መፅናዕቲ ዝነበረ ስምምዕ ዘይምስዓባ ኢትዮጵያ ኣብ ዘይነበረትሉ ዝተፈረመ ናይ 1959 ስምምዕ ማእከል ዝገበረ ምድላይ ዶክተር ስለሺ ከም ኣፈላላይ ጠቂስዎ ኣሎ። እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኸልና ፀብፃብ ነዚ እውን መኒ ኣፈወርቂ
ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ድሕርቲ ንሶም ዝተኻፈለሉ ብዘይ ስምምዕ ዝተዛዘመ ናይ ካይሮ ኣኼባ ንፈለማ ግዜ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ቢኣርኤል ዝተባሃለ ትካልን ሓጋዚኡን ኣብ ግድብ ህዳሴ ዘካየደዎ መፅናዕቲ እተን ሃገራት ብክኢላታትን ኣፅኒዐን ዝጎደለ ዝበልኦ ናብቲ መድረኽ ኣምፅአን ብሓባር ናብቲ ትካል ክወሃብ ዝብል ስምምዕ ምንባር እውን ገሊፆም። ኣብቲ እዋን ክግምገም ከሎ ኣፈላላይ ዘምፅኡ ጉዳያት ምንባሮምን ብኸመይ ክተኣናገዱ ከም ዘለዎምን ኣብ ዝብል ግብፂ ካብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝተፈለየ መርገፂ ከም ዝሓዘት እውን ጠቂሶም። ነዞም ኣፈላለያት ብመዳይ ምፍታሕ ግብፂ ንኣርባዕተ ዋርሕ መልሲ ከይሃበት ድሕር ምፅናሕ ብደረጃ ሚኒስትራት ክረአ ከም ዝሓተተት እውን ገሊፆም።
እንደገና ተመልሰንም መነጋገር ስንጀምር አሁንም መስማማት ስላለ
እንደገና ተመልስና ክንዘራረብ ምስ ጀመርና ሕዚ እውን ክንሰማማዕ ስለዘይከኣልና ኣብ ልዕልቲ ፀብፃብ ብወገን ግብፂ ብደረጃ ሚኒስትራት ይረአ ዝብል ሓሳብ ቀሪቡ ንሕና ኣድላይ ኣይኮነን ኢልና ንኣምን፣ ግን ፀገም የለን ክረአ ይኽእል እዩ ኢልና ኣብዝሓለፈ ጥቅምቲ ሚኒስትራት ሰለስቲኤን ሃገራት ምስ ኮሚቴታት ቴክኒክ ኮይኖም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ርኢናዮ፣ ግን ኣብ ስምምዕ ክብፅሕ ኣይተኻለን።
ሓደ ካብቲ ኣፈላላይ ግብፂ ነቲ ናይ 1959 ኢትዮጵያ ዘይተኻፈለትሉ ስምምዕ ክንቅበል ምድለያ ኢሎም እቶም ሚኒስተር።
ሁለተኛው ቤዝላይን በምንለው ጉዳይ ላይ ሲሙሌሽኑ ሲካሄድ
ኣብቲ ካልኣይ ቤዝ ላይን እንብሎ ጉዳይ ሲሙሌሽኑ ክካየድ ከሎ ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ተጠቃማይነት ማይ ልክዕ በቲ ኣብ 1959 ዝነበረ ስምምዕ ማእኸል ገይሩ ብዝኸይድ መልክዑ ጥራይ ክፅናዕ ኣለዎ ዝብል መርገፂ ብሓደ ወገን ተታሒዙ። እዚ ድማ ኢትዮጵያ ክትቕበሎ ዘይትኽእል ፍትሓዊ ተጠቃምነት ዘይረጋግፅ ብምዃኑ፣ ካልእ ከዓ ብዛዕባ ምምላእቲ ግድብ ንዘራረብ ዝብል እውን ብኣናት ዝቐረበ እውን ናብ ስምምዕ ኣይተበፅሐን።
ቀጻሊ ኣኼባ ሰለስቲኤን ሃገራት ኣብ ካርቱም ክካየድ ሱዳን ከም ዝዓደመት እቶም ሚኒስትር ኢትዮጵያ ገሊፆም፣ ልዝብ ሰለስቲኣተን ሃገራት ኮነ ከይዲቲ መፅናዕቲ ዝቐፀለ ምዃኑ እዮም ኣረዲኦም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም።